Երկուշաբթի ցուրտ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ցուրտ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Գմփաց, այսինքն թուրքիշն արիա դա։
Շաբաթվա գլխավոր ողբերգական միջադեպը տեղի ունեցավ Ճամբարակում հունիսի 11-ին, 6 մարդու կյանք խլելով։ Ադրբեջանի հետ սահմանից ընդամենը մի քանի կիլոմետրի վրա գտնվող այս քաղաքի բնակելի շենքերից մեկում տեղի ունեցած պայթյունի պատճառն ամենայն հավանականությամբ գազի արտահոսքներ։
Իրոք որ հրաշքով ենք փրկվել, չգիտեմ։
Իրանի զինված ուժերի հրամանատարությանը որևէ հրաշք այդպես էլ չփրկեց։ Հունիսի լույս 13-ի գիշերը Իսրայելը լայնածավալոթային հարվածներ հասցրեց Իսլամական Հանրապետության տարածքում գտնվող միջուկային օբյեկտներին և բարձրաստիճան զինվորականների բնակարաններին, սպանելով գլխավոր շտաբի պետին և հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարին։ Եվ եթե Հայաստանն արտաքին աշխարհին կապող երկու ուղիներից մեկը հարավայինը փակվելու վտանգի տակ է ռազմական գործողությունների պատճառով հյուսիսային վրացական ուղության վրա, նույնը կարող է տեղի ունենալ և մասամբ արդեն իսկ տեղի է ունենում պաշտոնական Թբիլիսիի գործողությունների պատճառով։
Մենք ելենք մարդ, մենք ելենք մեսից, արունից, այս շոքին, այս կրակին, ոչ կարում ես կաբինկի մեջ քնես, ոչ կարում ես հաց ուտես։
Այս շաբաթ եւս վրացական կողմը խոչընդոտներ էր հարուցում դեպի Ռուսաստան հայկական արտադրության կոնյակի և գինիների տարանցման համար։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, որ դեռ մայիսին էր անկեղծորեն խոստովանել, որ չի հասկանում, թե վրացիների ուզածն ինչ է, խոստացել էր մեկնել Թբիլիսի այս հարցն իր վրաց պաշտոնակցի հետ քննարկելու նպատակով։ Այս շաբաթ նախարարն իրոք մեկնեց, բայց ոչ թե Վրաստան, այլ Չինաստան գինու համաշխարհային մրցույթի։
Չեք կարում արդին լուծում տակ մարդավարի, թողեք գնացեք ու թողեք գան մարդիկ, ովքեր որ լուծում կտան այս խնդրին։
Հայաստանի ներսում, Հայաստանի հետ և Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող այս իրադարձությունները, սակայն, իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամներին և նրանց առաջնորդին կարծես թե այնքան էլ չէին հուզում։ Նրանց համար այս շաբաթ թիվ մեկ թեման կրկին հայ առաքելական եկեղեցու և անձամբ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի դեմ ձեռնարկվող խաչակրած արշավանքներ։
Հիմա չկա վեհապար, հիմա չկա կաթողիկոս հայ առաքելական եկեղեցու։
Նիկոլ Փաշինյանն այս շաբաթ հայտարարեց նոր կաթողիկոսի ընտրություն նախաձեռնելու և այդ նպատակով հատուկ 10 հոգանոց համակարգող խումբ ստեղծելու մտադրության մասին։ Փաշինյանը նաև նշեց, որ հստակ պատկերացում ունի, թե ինչպես է ընտրելու Աստվածաշունչը ծայրից ծայր կարդացած, պահք պահող և ամեն օր աղոթող իր նորահայտ առաքյալներին։
Հասկանում եմ, որ համակարգող խմբի անդամության վերանշված չափանիշների մեծ մասը օբյեկտիվորեն հնարավոր չէ ստուգել, բայց շփումներում, զրույցներում, Աստծո օգնությամբ հնարավոր է պարզել, հնարավոր է տեսնել հոգու աչքերով։
Իրավաբանները, սակայն, նշում էին իր այս գրառմամբ Փաշինյանը սահմանադրության, ինչպես նաև խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին օրենքի առնվազն մի քանի դրույթներ է խախտել, այդ թվում պետության և եկեղեցու միմյանցից անջատ լինելու հիմնարար դրույթը։
Փաշինյանը ոչ թե ճանաչում է հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցու ինքնակառավարումը, այլ անամոթաբար, ցինիկաբար խառնվում է մեր սուրբ եկեղեցու ինքնակառավարումը։
ԿՊԱ-ական պատգամավորներն ու պաշտոնյաները, որոնք նախորդ շաբաթ շատ ավելի զուսպ էին և Փաշինյանի հակաեկեղեցական արշավում ներգրավվել, չէին շտապում, վերջին օրերին փոխեցին իրենց դիրքորոշումը։ Կուսակրոնությունը խախտած կաթողիկոսի հեռացման, վեհարանն ազատելու մասին թեզեր պարունակող տասնյակ հարցազրույցներից ամենահիշվողը, սակայն, նորադուստի ԿՊԱ-ական Նարեկ Գրիգորյանին էր, որը ոչ միայն պաշտպանեց Նիկոլ Փաշինյանի եկեղեցուն և կաթողիկոսին ուղված կոշտ բառապաշարը, այլև այդ ընթացքում նոր խոսք ասած լեզվաբանության ոլորտում ոտքի վրա ողբերգական բառի նոր հոմանիշ ստեղծելով։
Այդ բառը այդ ինչ մի տրագեդիոն բառա, վայ ասելա Ժորժան։
Քաղաքացիական պայմանագրի անդամների մեկ այլ խումբել այս շաբաթ աստվածաբան էր դարձել, 26 տարվա վեհապարին բացատրելով, թե ինչպես են գործում ներ եկեղեցական կանոնները։
Հիմի վարչապետն էլ ասում է, որ եթե դու խախտել ես, ուրեմն բարի եղիր, հրաժարական է տուր, Դու ընդունված ես Աստծո կողմից։
Ամենաազդեցիկ ԿՊԱ-կաններից Անդրանիկ Քոչարյանն էլ եկեղեցու շուրջ տեղի ունեցող զարգացումներում նույնիսկ դրական կողմեր էր նկատում։
Մեզ քննարկումները մեզ բոլորիս մաքրում են։ Մենք այնուամենայնիվ պատվիրաններին պետք է ավելի լուրջ վերաբերվենք, մեր պարտականություններին պետք է լուրջ վերաբերվենք, մեր հավատին, ինքներս մեզ, մեր ընտանիքներին, հատկապես չշնանալու հարցը։
Այս շաբաթ Փաշինյանի թիմակիցների հնչեցրած գլխավոր կռվաններից մեկը, սակայն այն էր, թե հայ առաքելական եկեղեցում փոփոխությունների պահանջը ոչ թե իշխող կուսակցությանն է, այլ ժողովրդին է։
Մենք զգում ենք ժողովրդի տրամադրությունները։
Եկեղեցական հարցերն ըստ եկեղեցական կանոնների կեսգիշերին հայտարարեց ամենայն հայոց կաթողիկոսը՝ ի պատասխան վեհարանը վեհապարից ազատելու Հայաստանի վարչապետի սկսած գործընթացի։
Եկեղեցուն եւ եկեղեցականությանը վերաբերող հարցերը եկեղեցու կարգած եւ կանոնած համաձայն քննարկվում են համապատասխան մարմինների կողմից։ Ավելին ասելիք չունեմ։
Գիշերը այն ժամին, երբ կաթողիկոսը պիտի վերադառնար Դուբայից, ընդդիմադիր մի քանի գործիչների կոչով հարյուրավոր քաղաքացիներ էին հավաքվել ժամանման սրահի մուտքի մոտ։
Իմ շատ սիրելի վեհապարն է, այժմ աշխարհի ամենաառաջի վեհապարն է, ուրիշ չունենք, չմտածեն ուրիշ ոչ մի բան, դեդ կլինի իր համար կյանք էլ կդնենք։
Քաղաքացի եմ, հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ եմ եւ եկել եմ սատարելու մեր վեհապարին ընդամենը, որևէ կուսակցության անդամ չեմ։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը օթանավակայան մեկնացների թվում չէր, նա ամենայն հայոց կաթողիկոսին այցելել էր դեռ անցած շաբաթավերջին, իր աջակցությունը հայտնելով նրան։ Այս շաբաթ Տեր-Պետրոսյանը հարկ համարեց մեկ անգամ եւս արդեն գրավոր տեքստով աջակցել հայ հոգեվորականությանը, հիշեցնելով, որ հեռավոր 1903 թվականին ռուսական Կայսր Նիկոլայ II-ը հայ առաքելական եկեղեցին հնազանդեցնելու փորձեր եւս ձեռնարկում էր, դրանք սակայն տապալվեցին։
Եթե հայ ժողովուրդը հզոր Ռուսաստանի կայսրին հաղթահարեց, Նիկոլի նման մի ազգադավն ու սրբապիղծը ինչ է, որ չհաղթահարի։
Տեր-Պետրոսյանի այս կարճ գրառումը բարձրաստիճան ԿՊԱ-կաններն անպատասխան թողնել չէին կարող, առաջիններից մեկը խորհրդանի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանն էր։
Այսինքն կաթողիկոսի Աստծո առաջ տրված խոստումը պահպանել ակնկալելը նույնն է, ինչ եկեղեցու գույքը բռնագանձելն ու հայկական դպրոցներ փակելը, ինչպիսի իմաստուն վերլուծություն։
Վիրավորական գրառումների մրցավազքում, սակայն, միանձնյա հաղթող ճանաչվեց Աննա Հակոբյանը։
Դու կարող ես գիտությունների դոկտոր լինել, նույնիսկ մի քանի մեռած լեզու իմանալ, բայց այնքան չինքնահաստատված ոչնչություն մնալ, որ կյանքի մայրամուտին, երբ պետք է որ հասած լիներ իմաստնության գագաթնակետին, քո ամենաուժեղ կողմը շարունակի մնալ մարդկանց ծաղրելն ու վիրավորելը։
Սրանի պատասխան Տեր-Պետրոսյանի Facebook-յան էջում մի հին սանյութ հայտնվեց, ուրիշ ոչինչ։
Հաղթում է զուսպը, հաղթում է ինքնավստահը և ոչ թե ախորնը կամ խենագարը։
Զսպվածության եւ հախուռն պահվածքի պայքարն այս շաբաթ զգալի էր նաեւ ընդդիմության երկու թևերի, Հայաստան Դաշինքի եւ Պատիվունեմի միջև։ Հանրապետականներն, այդ թվում նրանց կողմից վարչապետի թեկնածու առաջադրված Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանը, վստահ էին, խորհրդանում սկիզբառած իմպիչմենտի գործընթացը հնարավոր կլինի հաջողությամբ ավարտին հասցնել, համադրելով այն փողոցային պայքարի հետ։
Բայց ինձ մարդիկ վստահաբար ունեն այդ տեղեկությունը եւ շոշափում են մեր ժողովրդի տրամադրությունները եւ այո, վստահ եմ, որ մեզ կհաջողվի այդ փողոցի գեներացնել։
Հայաստան խմբակցության շոշափումները, սակայն, կարծես թե այլ արդյունք էին տվել։ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Դաշինքի անդամները, թեև իմպիչմենտի գործընթացը լուրջ չէին ընկալում, սակայն այս շաբաթ իրենց 28 ստորագրությունները տրամադրեցին, Պատիվունեմում, սակայն, կրկին դժգոհ էին, ստորագրությունները սխալ թղթիտակ էին։
Ես չգիտեմ, ինչի ենք հիմա մենք քննարկում, մի թուղթը, թե երկու թուղթը, թե պակասող ստորագրություններ կան եւ ընդհանրապես գործընթացը տեղից չի շարժվում։
Սերժ Սարգսյանը, սակայն, համոզված է, գործընթացը տեղից շարժվելու է եւ Փաշինյանի հերացման հարցը ի վերջո հայտնվելու է ազգային ժողովի լիագումար նիստերի օրակարգում։
Բայց մենք ասացինք, որ նիստերը դալիշ բերելու ենք, երբ ունենանք 54-36-ը կապ չունի, ված թիվ եք ասում 36-ը։
Կարելի է ենթադրել, որ իմպիչմենտի նախաձեռնողների գլխավոր հույսը քաղաքացիական պայմանագրում հնարավոր պարակտումներն են, այն որ իշխող կուսակցության ներսում ամեն ինչ չէ, որ անամպ է, հստակ երևաց ուրբաթ օրը գումարի դիմաց բանակից ազատվելու կամ այսպես կոչված կրճատ ժամկետային զինծառայություն անցնելու մասին օրենքի նախագծի քննարկումների ժամանակ։ Միմյանց բախվեցին երկու ԿՊԱ-ներ՝ օրենքի հեղինակ Հայկ Սարգսյանն ու պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։
Պարոն Քոչարյանը,
որ հանձնաժողովում կարող նշեք, հանձնաժողովները էստեղ են։
Անցնող շաբաթ ակտիվորեն քննարկվող եւս մեկ թեման կարծես թե ավանդական է դառնում Նիկոլ Փաշինյանի Շարասյան արկածները։ Անցած կիրակի մամուլում սկսեցին տեղեկություններ շրջանառվել, թե վարչապետի Շարասյունն Արարատի մարզում վթարի է ենթարկվել եւ կան վիրավորներ։ Չնայած հանգստյան օրվան կառավարությունն ու ոստիկանությունը սկսեցին հերքել այս տեղեկությունը, նշելով, թե վարչապետին ուղեկցող մեքենաներից որևէ մեկը չի վթարվել։ Ուշ երեկոյան ներքին գործերի նախարարությունը հերքումն ապացուցելու նպատակով մի տեսանյութ տարածեց, որից սակայն պարզ էր դառնում, թե ֆորմալ առումով վարչապետի անվտանգության ծառայության մեքենաները չեն տուժել, սակայն երկու մարդատար մեքենաների եւ պարեկային ծառայության մեքենայի շղթայական բախման հետևանքը հենց Շարասյան անցման ընթացքում ծակած խառնաշփոթներ։ Հունիսի 8-ի միջադեպը մարդկանց հիշողության մեջ կրկին թարմացրեց 2022-ի ապրիլին տեղի ունեցած ողբերգական դեպքը, երբ Նիկոլ Փաշինյանին տեղափոխող Շարասյան անիվների տակ Երևանի ամենակենտրոնում զոհվել էր 28-ամյա Սոնա Մնացականյանը։ Ու թեև այս դեպքից ավելի քան 3 տարի է անցել միակ մեղադրյալի, ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանի դատավարությունը դեռ շարունակվում է, այս շաբաթ կայացավ դատական հերթական նիստը, որի ընթացքում սակայն մեղադրյալի փաստաբանների թեթև ձեռքով հիմնականում քննարկվում էին ոչ թե վրայերթի մանրամասները, այլ այն, թե արդյոք դատական նիստը պետք է հեռարձակվի ուղիղ եթերում, թե ոչ, իսկ հանցագործության վաղեմության ժամկետը անշեղորեն մոտենում է։
Ունց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Այսօր մեր հյուրը Ջարեդ Գենսերն է, առաջատար փաստաբան մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերով։ 2023 թվականից Բաքվում բանտարկված Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի իրավաբանական ներկայացուցիչը։
Պարոն Գենսերն ունի աշխարհի տարբեր երկրներում քաղ բանտարկյալների, այդ թվում Նոբելյան խաղաղության մրցանակի դափնեկիրների պաշտպանության երկարամյա փորձ։ Բարև ձեզ, պարոն Գենսեր, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։
Շնորհակալ եմ ինձ հյուրընկալելու համար։
Former State Minister Պարոն Գենսեր, Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին ավելի քան 40 մեղադրանք է առաջադրվել եւ նրան ցմահ ազատազրկում է սպառնում։ Նրա եւ ոչ միայն նրա, այլեւ Բաքվում գտնվող բոլոր հայ կալանավորվածների դատավարությունները անցնում են փակ դռների ետևում, առանց միջազգային լրագրողների, դիտորդների, մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունների ներկայությամբ։ Այսպիսով ոչ ոք չգիտի, թե իրականում ինչ է կատարվում Բաքվում։ Ինչ կարող է մեզ ասել, ինչ իրական վտանգների է բախվում այսօր Ռուբեն Վարդանյանը ոչ միայն իրավական առումով, այլ նաև ֆիզիկապես։ Առողջական վիճակը ինչպես է երկու հացադուրներից հետո, նաև հաշվի առնելով բանտային պայմանները։
Ես կսկսեի բանտային պայմաններից, որոնք սարսափելի են ոչ միայն նրա, այլև իրականում բոլոր հայգերիների համար։ Սա հայտնի փաստ է։ Նա ակնհայտորեն հսկայական քաշ է կորցրել կալանքի տակ հայտնվելուց ի վեր, եւ մի շար առաջարկ տարբեր առողջական խնդիրներ ունի։ Մենք հատկապես համոզված ենք, որ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն այլևս չի կարողանում այցելել նրան և մյուսներին։ Նրանք անկախ աղբյուր էին, որը կարողանում էր շփվել նրանց հետ և մտահոգություններ հայտնել իշխանություններին բանտային պայմանների վերաբերյալ։ Անկախ դիտորդների բացակայությունը ակնհայտորեն մեծ մտահոգություն է առաջացնում։ Գիտեք, օրինակ Ռուբենը և մյուսները նույնիսկ աստվածաշունչ չեն կարող կարդալ։
Վերցրել են մոտից, որովհետև նախկինում ինչ-որ բան ուներ իր ձեռքում։ Մենք տեսնում էինք դա կադրերում, այնտեղ ինչ-որ բան էր կարդում։
Դատավարության ընթացքում այո, բայց այն իր համար հասանելի չէ բանտում, չնայած դրա բոլոր իրավունքներն ունի։ Որպես Ռուբենի միջազգային փաստաբան ես իրականում չեմ կարողացել կապ հաստատել նրա հետ կամ նույնիսկ մեկ զրույց ունենալ, ինչը իհարկե միջազգային իրավունքի խախտում է։ Բայց ամենակարևոր հարցն այն է, որ եթե նայեք Ռուբենի և Արցախի մյուս նախկին պաշտոնյաների դեմ գործերին, ապա կտեսնեք, որ մեղադրանքները ակնհայտորեն քաղաքական դրդապատճառներ ունեն և իրականում ոչ մի կապ չունեն որևէ բանի հետ։ Բացի այն փաստից, որ ղեկավարելով Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը, նրանքի ցույց էին դրել իրենց կարծիքի և արտահայտման ազատության, խաղաղ հավաքների, ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը։ Ալիևը բավականին հստակորեն ձգտում էր 200,000 մարդկանց հայ քրիստոնյա բնակչությանը վտարել էթնիկ զտման միջոցով։ Եվ սա կարծես քարոզ արշավի սկիզբն էր։ Նա նաև իհարկե հետապնդեց Ռուբենի նման շատ նախկին ղեկավարների, ստիպեց, որ կառավարությունը ինքը իրեն լուծարի, այլևս գոյություն չունենա։ Եվ այս ամենը երկարատև ծրագրի մի մասն էր, որ մտադիրեր իրականացնել։ Այսպիսով Ռուբենի և մյուսների դեմ մեղադրանքները քաղաքական դրդապատճառներ ունեն։ Եվ երբ հիմա նայում ենք Ռուբենին առաջադրած ավելի քան 40 մեղադրանքներին, ապա տեսնում ենք, որ դրանք ենթադրյալ հանցագործությունների համար են, որոնց հետ նա բառացիորեն որևէ կապ չի ունեցել։ Նույնիսկ այսպես կոչված դատավարության վկաները չեն ասում, որ նա որևէ կերպ ներգրաված է եղել, այդ իսկ պատճառով դա ավելի ծիծաղելի է դառնում։ Գործերը քննվում են ռազմական դատարանում, բայց միջազգային իրավունքի համաձայն քաղաքացիական անձը չպետք է դատվի ռազմական դատարանում։ Սա միջազգային իրավունքի համաձայն անօրինական է, որովհետև ռազմական դատավորը և դատախազները անկախ և անաչառ չեն։ Նրանք հաշվետու են գլխավոր հրամանատարին, որը այս դեպքում իհարկե նախագահ Ալիևն է։ Այսպիսով արդյունքը նախապես որոշված է։ Ռուբենը կդատապարտվի, մյուսները ևս։ Վերջին հաշվով սա ավելի շատ քաղաքական հարց է։ Կարևոր է հիմա հասկանալ, ինչպես բանտից դուրս հանել բռնապետերի կողմից կալանավորված քաղբան տարկյալներին։
So we will come to political issues.
Մենք դեռ կանրադառնանք քաղաքական հարցերին, բայց ես կցանկանայի նաև իմանալ, դուք հենց նոր ասացիք, որ Ռուբեն Վարդանյանի հետ որևէ ուղիղ կապ չեք ունեցել։ Եթե անուղակի կապ եք ունեցել, ինչ է նա փոխանցել իր հույսերի մասին։
What has he conveyed about his hopes?
Well, look, I mean, I think when I was hired by his family, the message that I got from him through his family, you know, was to not just advocate for him, but to advocate for all of the Armenian prisoners.
Երբ նրա ընտանիքը ինձ աշխատանքի ընդունեց, Ռուբենից ստացա ուղերձ պաշտպանել ոչ միայն իրեն, այլև բոլոր հայ գերիներին և ռազմագերիներին։ Ռուբենը իհարկե խորհրդանիշն է այն բանի, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերություններում, այն բանի, թե ինչ է պատահել Արցախի ժողովրդի հետ էթնիկ զտումների ժամանակ։ Ուր որ մենք գնացել ենք, նրա գործը որպես օրինակ ենք օգտագործել, խոսելով յուրաքանչյուրի մասին, որ բոլոր գերիները պետք է ազատ արձակվեն։
So recently the Vartanyan's
վերջերս Բաքվում գտնվող Վարդանյանի փաստաբանը հայտարարություն էր տարածել, որում արտահայտել էր իր մտահոգությունները որոշ հարցերի, իրավական հարցերի վերաբերյալ։ Կարող եք մեզ համար պարզաբանել, թե ինչպիսի խնդիրների, ինչպիսի մտահոգությունների մասին էր նա խոսում։
Yeah, I mean, look, you know, even under the, you know, the Azerbaijan constitution.
Տեսեք, նույնիսկ Ադրբեջանի սահմանադրության համաձայն դուք ունեք անմեղության կանխավարկածի իրավունք։ Իրավունք ունեք կապ ունենալ փաստաբանների հետ, միջազգային եւ տեղական իրավունք ունեք բաց դատավարության, նաեւ իրավունք ունեք կարարկություններ ներկայացնել ձեր դեմ ցուցմունք տվող վկաներին, իրավունք ունեք իմանալ ձեզ առաջադրված մեղադրանքները եւ կարողանալ հասկանալ դրանք ձեր իմացած լեզվով եւ այլն։ Սրանք բոլոր այն ոլորտներն են, որտեղ Ռուբենի իրավունքները կոպտորեն խախտվել են։ Դատարանը շատ սկզբից շատ հստակ հայտարարել է, որ այդ արդարադատություն չի լինելու, նաև արտաքին դիտորդներին արգելելով։ Նաև գիտեք, որ այժմ կան 150-ից 200 այսպես կոչված վկաներ, որոնց մեղադրող կողմը բերել է այսպես կոչված ցուցմունքներ տալու համար։ Այս մարդիկ պնդում են, որ վիրավորվել են հայկական ուժերի եւ ադրբեջանական ուժերի կամ էլ ադրբեջանի բնակչության միջև ինչ-որ տեսակի բախման ժամանակ։ Նրանցից ոչ մեկը իրականում որևէ ապացույց չունի այս գործի վերաբերյալ։ Նրանցից ոչ մեկը չի հանդիպել Ռուբենին, նրան երբեք չեն տեսել, երբևէ չեն շփվել, չունեն որևէ ապացույց։ Նրանցից ոչ մեկը չի ներկայ ներկայացրել որևէ փաստ, որ Ռուբենը որևէ կերպ կապ է ունեցել իրենց ենթադրյալ ստացած վնասվածքների հետ։ Սովորաբար նման ցուցմունքները ցանկացած դատավորի կողմից անմիջապես կմերժվեին որպես ասեկոսեներ։ Չի կարելի պարզապես պնդել, որ լսել եք երրորդ կողմից, որ ինչ-որ մեկը ինչ-որ բան է արել։ Անհրաժեշտ է վկա, որ կասի. Ես տեսա, թե ինչպես է Ռուբենը պատվիրել սա, կամ ահա այն էլեկտրոնային նամակը, որը ես ստացել եմ, կամ նման բաներ։ Եվ այսպես սա ամբողջությամբ անուղակի ապացույց է, որ ցանկացած սովորական դատավարության ժամանակ անմիջապես ամբողջությամբ կմերժվեր։ Եվ սա է հիմնականում եղել այս 20-ից ավելի լսումների ժամանակ այսպես կոչված վկաների հետ։ Այնպես որ այս ամենը բացարձակապես անիմաստ մի բան է։
Գալով
այդ դեպքում այս հարցին, արդյոք Ռուբեն Վարդանյանի և Լեռնային Ղարաբաղի այլ բարձրաստիճան հայ պաշտոնյաների կալանավորումը դիտարկում եք որպես ինքնորոշման գործընթացը քրեականացնելու կամ գուցե հայ-ադրբեջանական հակամարտության խոսույթը վերաշարադրելու փորձ?
I think it was part and parcel of the overall.
Կարծում եմ, դա Ալիևի կողմից իրականացված ընդհանուր ծրագրի անբաժանելի մասն էր։ Այն ներառում էր էթնիկ զտումներ, Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության կազմալուծում եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաների բանտարկություն։ Ռուբենը եւ մյուս ձերբակալվածները ամենաակտիվն են եղել, շփվել են միջազգային հանրության հետ, խոսելով Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Եվ այսպես նրանց բռնելով եւ բանտարկելով եւ նրանց դեմ կեղծ մեղադրանքներ առաջադրելով, նրանք ցանկանում են ցույց տալ, որ կարողացել են լրացնել արցախցիների առաջնորդներին։ Արցախցիների, ովքեր իրենք էլ էթնիկ զտման զոհ են դարձել։ Սա ընդհանուր ռազմավարության մեծ մասն էր, բայց վերջի վերջո միջազգային հանրությունը հստակ գիտի, թե ինչ է կատարվում այստեղ։ Ես չգիտեմ, թե Ալիևն ինչի է ուզում հասնել այս ռազմական դատարանով, այս վկաների շքերթով, որոնք որևէ ապացույց չունեն, որ Ռուբենը որևէ սխալ բան է արել։ Նրանք ոչինչ չեն ապացուցելու որևէ մեկին, ով օբյեկտիվորեն է նայում իրավիճակին։ Պարզ է, որ սա միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտում է։
So you have appealed to international.
Դուք դիմել եք միջազգային հանրությանը, Միացյալ Նահանգներին, ՄԱԿ-ին, այլ ատյաններին։ Արդյոք եղել է որևէ կոնկրետ արձագանք? Արդյոք այս կոչերը տեղ են հասնում, լսելի են?
Yeah.
So I mean, obviously there's only so much I can say publicly and on the air. But what I can say is that, you know, there's a very different approach in Washington under President Trump as compared to under President Biden.
Իհարկե հրապարակավ եւ եթերում ես քիչ բան կարող եմ ասել, բայց կարող եմ նշել, որ Վաշինգտոնի մոտեցումը նախագահ Թրամփի օրոք շատ էր տարբերվում նրանից, ինչ եղել է նախագահ Բայդենի պաշտոնավարման օրոք։ Նախագահ Բայդենը իրականում փորձում էր նպաստել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի կնքմանը, եւ Բայդենի դիրքորոշումն այն էր, որ եթե կողմերից ոչ մեկը չի ցանկանում խոսել դրա մասին, մենք այդ հարցը չենք դնի օրակարգ։ Նախագահ Թրամփը եւս ցանկանում է, որ խաղաղության համաձայնագիր կնքվի եւ որ հայ բանտարկյալները ազատ արձակվեն, կամ համաձայնագրի կնքումից առաջ, կամ էլ միաժամանակ։ Եվ դա, ինչպես ես եմ հասկանում, փոխանցվել է ուղիղ Ալիևին։ Դրա մասին նաեւ հրապարակավ է խոսվել։ Ազգային անվտանգության նախկին խորհրդական Մայք Ուոլսը զրուցել է Ադրբեջանի ազգային անվտանգության խորհրդականի հետ եւ ասել, որ նրանք քննարկել են բանտարկյալների հարցը։ Սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ մի շարք հանդիպումներ անձամբ ունենալով, ես լիովին համոզված եմ, որ սա վարչակազմի համար գերակա խնդիր է։ Ալիևին շատ ու շատ հստակ հասկացրել են, որ եթե նա ի վերջո չստորագրի խաղաղության համաձայնագիրը ներկայիս տեսքով ու շարունակի ձգձգել դա, ապա Վաշինգտոնից հետևանքներ կլինեն։ Անկեղծ ասած, Ալիևը նույնպես շատ բաներ է ուզում Վաշինգտոնից։ Վստահ եմ, որ նա կցանկանար հանդիպել նախագահ Թրամփի հետ օվալաձև աշխատասենյակում, կցանկանար տեսնել պատժամիջոցների վերացումը։ Եվ որքան որ ես եմ հասկանում, նրան փոխանցված ուղերձն այն է, որ ոչինչ չի ստանա, եթե համաձայնագիրը չստորագրի ու եթե բանտարկյալներին չազատի։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ սրանք բոլորովին այլ տեսակի ուղերձներ են։ Նախագահ Թրամփը, երբ նախագահի պաշտոնի համար քարոզարշավի էր մասնակցում, Truth Social-ում գրառում էր արել, որ Արցախում տեղի ունեցած է էթնիկ զտում է, եւ ասել էր, եթե կրկին նախագահ ընտրվի, ինչ իհարկե այդպես էլ եղավ, ապա կպաշտպանի հալածվող քրիստոնյաներին։ Այսպիսով քրիստոնյաները ու ավետարանական քրիստոնյաները նախագահ Թրամփի քաղաքական բազայի շատ մեծ մասն են։ Եվ մենք իսկապես ուրախ ենք ունենալ ավետարանական քրիստոնյա առաջնորդների ուժեղ աջակցությունը, որոնք նաև ուժեղ հանրապետականներ են, ովքեր անկեղծորեն աջակցել են հայ քրիստոնյա բանտարկյալներին եւ այդ կարևոր ուղերձները փոխանցել նախագահին ու նրա թիմին։ Վերջապես կնշեի, որ պետքարտուղա Ռուբիոնով այժմ նաև ազգային անվտանգության խորհրդականի պաշտոնն է զբաղեցնում, որպես Միացյալ Նահանգների սենատոր նույնպես երկար փորձ է ունեցել, խորապես հոգտանելով քաղբանտարկյալների գործերի մասին։ Նրա պապը քաղբանտարկյալ է եղել Կուբայում, և սենատում նա հայանպաս դիրքերից անդրադառնում էր Արցախի հարցին։ Նա դատապարտել է Ալիևին քաղբանտարկյալների հարցում։ Հարկ է նշել, որ Ալիևն ունի 350 քաղբանտարկյալ ու դրանք միայն հայեր չեն։ Կարծում եմ, որ նախագահ Թրամփը շատ հստակորեն նշել է, թե ինչ է ցանկանում տեսնել։ Եվ պետքարտուղա Ռուբիոն անկասկած կարևոր դեր է խաղալու այս գործընթացի առաջխաղացման և դրա հետագա ձգձգումը բացառելու հարցում։
Secretary Rubio is undoubtedly going to play a key role, I think, in you know, making sure that this process moves forward and that it can't be further delayed.
Ուրեմն դեռ հույս կա։
There is, I feel honestly more hope now than I felt.
Կա, անկեղծ ասած, ես հիմա ավելի շատ հույս եմ զգում, քան մի ժամանակ, քանի որ տեսնում եմ, թե հանրային ուղերձներում, թե կուլիսներից իմ իմացածից, որ շատ հստակ առաջընթաց կա բազմաթիվ ուղություններով։ Եվ Ալիևը շատ հստակ հասկանում է, թե ինչ պետք է անի, եւ հասկանում է, որ հետևանքներ կլինեն, եթե նա առաջ չտանի այս գործընթացը։
Doesn't move this process forward.
So maybe coming to the
Եկեք անդրադառնանք գուցե ամենակարևոր հարցերից մեկին։ Ինչպես կգնահատեք Հայաստանի կառավարության միջև այժմ ձեռնարկած գործողությունները։ Արդյոք նրանք բավարար չափով ջանքեր են գործադրում կամ ընդհանրապես որևէ բան անում են Ռուբեն Վարդանյանին եւ մյուսներին ազատ արձակելու համար։
Well, you know, in the past I've been quite open and critical about the lack of effort that we've seen publicly.
Դե գիտեք, անցյալում ես բավականին բաց եւ քննադատաբար եմ խոսել այն ջանքերի բացակայության մասին, որը մենք հրապարակայնորեն տեսել ենք այն առումով, թե ինչ է անում Հայաստանի կառավարությունը։ Եվ ես վարչապետ Փաշինյանին մի շարք գաղափարներ եմ ներկայացրել այն մասին, թե ինչպես նա կարող է ավելի հրապարակայնորեն ներգրաված լինել։ Ես ակնհայտորեն մտահոգված եի արտգործնախարարի վերջին մեկնաբանություններով, որ բանտարկյալների իրավիճակի վերաբերյալ քննարկումներ չեն ընթանում։ Բայց դա պատմության ավարտ չէ։ Կարևոր է նշել, որ սա միայն Հայաստանի գործը չէ։ Փաշինյանը պատրաստվում է ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, բայց հենց այդ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրվի, իմ պատկերացմամբ այն ներառելու է մի դրույթ, որը ասում է, որ երկու կողմերն էլ հետ պետք է վերցնեն բոլոր հայցադիմումները միջազգային դատարաններից, ու այլևս չկարողանան բարձրացնել այդ հարցերը։ Սա նշանակում է, որ եթե գերիները չազատվեն մինչ այդ համաձայնագրի կնքման հետ միաժամանակ, ապա նա ապագայում չի կարողանա բարձրացնել գերիների հարցը։ Սա նշանակում է, որ գերիները թակարդված կմնան Ադրբեջանի Իսկ Ալիևը կկարողանա անել այն, ինչ ուզում է։
Right, then he won't even be able to raise the issue of the prisoners going forward, right? And what that means is that they will be trapped in Azerbaijan with Aliyev being able to do what he wants. And so, you know, I do know that a number of people that have, you know, met Pashinyan in the last, let's say, 6 months.
Այնպես որ ես գիտեմ, որ մի շարք մարդիկ, ովքեր հանդիպել են Փաշինյանին վերջին, ասենք, 6 ամսվա ընթացքում, նրան հասկացրել են, որ նախագահ Թրամփը շատ այլ դիրքորոշում ունի այս հարցերի վերաբերյալ, քան նախագահ Բայդենը։ Այսպիսով, վերջին հաշվով գերիների վերաբերյալ գործարքը հավանաբար միայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև չի լինելու։ Միացյալ Նահանգները այստեղ կարևոր դեր է ունենալու։ Մենք տեսանք, որ Սթիվ Վիթկոֆը գնաց Բաքու Ալիևի հետ հանդիպելու։ Նախագահ Թրամփը տեսնում է, որ կա համաձայնագրի հասնելու հնարավորություն, եւ նա հասկանում է, որ գերիները պետք է լինեն այդ գործընթացի մի մաս, նախքան կամ միաժամանակ։ Այնպես որ կարծում եմ, որ այս պահին դա շատ ավելի լայն ու ավելի մեծ հարց է, քան միայն Փաշինյանը եւ նրա հնարավոր անելիքները։ Բայց մի բան ակնհայտ է, որ Փաշինյանը պետք է խրախուսի դրանում նախագահ Թրամփին, որպեսզի բոլոր գերիները ազատ արձակվեն։ Կարծում եմ, որ դա այն է, ինչ նա պետք է անի եւ հրապարակավ, եւ մասնավոր կերպով։
So now you're in Armenia.
Քանով ես գիտեմ, դուք հիմա Հայաստանում եք մեկ այլ միջոցառման համար։ Կարող եք օգտագործել այս հնարավորությունը կամ պարզապես ինչ որ բան անել, հանդիպումներ ունենալու Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչների հետ, ինչու՞ չէ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, եւ պատմել նրան կամ նրանց այս ամենը, ինչ դուք հիմա պատմեցիք ինձ։
All that you have told right now me.
I think it's fair to say that the Armenian government knows my views, yes. And they've been conveyed quite clearly. I obviously can't speak
maybe
publicly about
off record.
I can't speak publicly,
yes.
About, you know, exactly what I'm doing here in full.
Yeah.
But I think that the government knows my views quite clearly. The reality is, as I said, you know, this is not just.
Կարծում եմ արդարացի կլինի ասել, որ Հայաստանի կառավարությունը գիտի իմ տեսակետները, եւ որ այս տեսակետները նրանց բավականին հստակ փոխանցվել են։ Ակնհայտ է, որ ես չեմ կարող հրապարակավ խոսել ամբողջի մասին հիմա։ Անհրաժեշտ է, որ հայ ժողովուրդը շարունակի բարձրաձայնել իր կարծիքը։ Ես հասկանում եմ, որ սա ամենակարևոր հարցը չէ։ Ակնհայտ է, որ շատ ժամանակ է անցել 2020 թվականի պատերազմից, եւ միջին վիճակագրական հայի առօրյա մտահոգությունները իրականում կենտրոնացած չեն Արցախի կամ գերիների ծանր վիճակի վրա։ Սակայն կարևոր է, որ վարչապետը շարունակի լսել հանրության լայն շրջանակներից այն մասին, որ նրանց ակնկալիքն է, որ երբ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրվի, դրա հետ միաժամանակ կամ նախքան հայ գերիները վերադառնան տուն։ Կարծում եմ, որ սա կարևոր ուղերձ է, որը մարդիկ կարող են ուղղակիորեն հղել նրան։
And I think that's an important message for people here to be sending directly to him.
So, Mr. Genser, many Armenians feel really helpless watching all this.
Պարոն Գենսեր, շատ հայեր իրենց իսկապես անօգնական են զգում դիտելով այս ամենը։ Ինչ կասեիք նրանց, մեզ, ինչ կարող է անել հասարակ մարդը օգնելու համար?
To help.
I mean, I think the most important thing is to speak out publicly, to use social media to talk about and highlight what's happening with the prisoners.
Կարծում եմ, ամենակարևորը հրապարակավ խոսելն է, սոցիալական ցանցերի միջոցով պատմել, ինչ է կատարվում գերիների հետ։ Կարևոր է կապ հաստատել ձեր խորհրդարանականների, քաղաքացիական հասարակության խմբերի, լրատվամիջոցների հետ, խոսելու այն մասին, թե ինչ է կատարվում։ Գերիներն ու նրանց ընտանիքները ամեն օր ապրում են դժոխքում։ Իրականում ընտանիքների համար գուցե ավելի վատ է, քան գերիների համար, քանի որ ընտանիքները չգիտեն, թե ինչ է կատարվում այս պահին։ Ընտանիքները ամեն նոր արտնանում ու քնում են անհանգստանալով իրենց սիրելիների համար, պատկերացում չունենալով, թե վաղվա օրը ինչ կարող է բերել։
Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, պարոն Գենսեր։
Հաճույքով։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։